kiel informis komence de februaro 2023 Radio Zo baze de opinisondado komisiita de gi al la laborejo Ibris pli ol 80% de la enketitoj kontraŭas la forigon de la kontantaj pagendecoj. Temas pri la opinio same de la plej aĝa kiel ankaŭ de la plej juna generacioj. Nur neplenaj 16% de la enketitoj dezirus, ke pagendeco per karto, telefono aŭ poŝhorloĝo plene anstataŭigu kontantan monon. Decide por forigo de la kontanta mono deklaras sin 3,4% de la enketitoj. 12,4% de la respondintoj preferus tiun solvon.